Zuerst das Salü von Kaid. Kurz die Hafna.
Sorry. Nilqakom għallaqa tal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali laqa numru 18 u nibdew mal-ewwel bit-talba f'isem tal-Missier tal-Ibrahim tal-Ispirtu Santu. Amen, missierna li tismewit qed isismek jiżrad ma kien kunt tiksemek da fl-art. F'isem tal-Missier tal-Ibrahim tal-Ispirtu Santu. Amen. Naddu, grazzi ħafna. Naddu għall-approvazzjoni tal-minuti, għandna xi korrezzjonijiet, il-membri għandna korrezzjonijiet, ma jidhirx li hawn, nista' ngħaddilek mal-ewwel kopja firmata tal-minuti, u llum qed nistieden hawnhekk mal-mejda f'dan il-kumitat proprju l-Kummissarju tat-tfal, Sinjura Vassallo kif ukoll is-Sinjura Garcia Gilli. Jogġi, Suzan. Biex jitkellmu. Xin, sorry?
Ritana Grant.
Suzan, Garcia. Imbernon. Suzan Gili f'ajna nkunu.
Suzan Garcia.
Biex jiddiskutu magħna r-rapport annwali 2022 maħruġ propju mill-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal. Fidejk, Sinjura Antoinette Vassallo.
Grazzi, Sinjura Chairperson. Għanna ringrazzjak ħafna tal-li qed tini ċans ukoll li nkun nista' nressaq il-rapport annwali ta' s-sena l-oħra naturalment ta' 2022. Dan huwa t-tieni darba li ġejġu dan il-kumitat, però s-sena l-oħra il-rapport annwali kien propju ma kienx li fil-ħidma li kont jien għaliex kien tal-eks kummissarju ta' qablu. Dis-sena naturalment qed jiġgwardja s-sena tiegħi illi bdejt propju fl-ewwel tafrar tas-sena l-oħra. 2022. Jien għamilt xismu żgħir, which is briefly, biex ikun nista' nagħmel naqsam magħkom xi ftit milli qegħdin nitkellmu fuq dan ir-rapport u fil-verità jekk wieħed iħares, is-sena l-oħra kienet sena pjuttost mhux bħal tas-soltu, għaliex kienet l-ewwel is-sena tiegħi li jiena kont ġejt maħtura bħala kummissarju għat-tfal, kif diġà ħadd. Kien hemm leġislatura ġdida wkoll u naturalment kienet ukoll fejn aħna spiċċajna mhux spiċċajna x'il-pandemija kienet għadha dejja ma kien konna fi żmien li rġajna ritornajna lura għan-normal għaliex qabel naturalment anke l-uffiċċju kellu jieqaf u kien isiru through online meetings. U semmejt ukoll fl-ewwel DTI illi kien hemm ukoll l-outbreak tal-gwerra tal-Ukrajn issa qed insemmiha għaliex aħna bħall-uffiċċju u koll ipparteċipajna ħadna stand fuq it-tfal tal-Ukrajina. Jekk wieħed iħares briefly, hawnhekk għandkom il-membri tal-uffiċċju tagħna aħna pjuttost huwa staff żgħir kulma qegħdin seba' membri u imma xogħol irid isir. U naturalment iridu naħdmu b'unjon, iridu naħdmu flimkien biex aħna dak ix-xogħol irid jitwettaq dejjem biss it-tfal iridu naraw illi qed isir. U naturalment huwa xi ħaġa illi rrid nirringrazzjahom ukoll suri qiegħda miegħi tagħmel ħafna input u it is ħa ngħidlek my right hand imma ma jfissirx l-oħrajn ma jaħdmux iridu naħdmu flimkien. Imbagħad jekk inti tħares lejn kif xi l-oħra għandkom tajtkom brief account fuq l-income u l-expenditure tagħna tas-sena l-oħra li jekk wieħed jinnota li m'għandniex income fenomenali, mhuwiex daqshekk kbir u jekk wieħed tneħħi s-salarji tal-impjegati huma ħa ngħidlek expenditure mhuwiex daqshekk eżorbanti, però xi kultant ngħid li nagħmlu l-miraklu wkoll għax nagħmlu ħafna affarijiet noqogħdu ħafna kawtela kif l-expenses tagħna aħna nofquhom briss ix-xogħol li aħna nmetqu f'dan l-uffiċċju. Issa, jekk wieħed iħares lejn ħa nagħtiha brief, mela jiena fil-verità semmejt illi s-sena l-oħra kien hemm istanzi li kienu differenti fis-sens kellna wkoll elezzjoni ġenerali. U wieħed mix-xogħol illi jiena dħalt għalih kif appena dħalt fl-uffiċċju kien propju li peress kienet risqa l-elezzjoni ġenerali li kienet saret f'Marzu u jiena dħalt fi frar. ħsibna li jana namlu manifest tat-tfal, fejn it-tfal ikunu jistgħu jgħidu huma x'ixtiequ x'huma qegħdin jipproponu. Naturalment dan mhux qbadna u vintajni weħedna, però għamil lih flimkien mat-tfal, naturalment iddraftjajna dan il-manifest u nista' ngħid illi dan il-manifest l-iskop tiegħu kien illi propju dan jitqassam lill-partiti politiċi biex aħna nkunu nistgħu nagħtuhom hawnhekk għandi tajtkom ktieb fil-verità jekk intom tmorru ġo page 14 hemm kopja tal-manifest għax għandkom il-ktieb ukoll tajtkom il-programm. Però kien ikun speċi bħal dan, ġas biex nurijulkom, kien manifest illi kien naħa bil-Malti, naħa l-oħra bl-Ingliż, daqasam lih lill-partiti, naturalment, u aħna ddiskutejna u tajna aħna it-tfal tagħna wkoll x'ixtiequ biex jinkluduhom meta huma jkunu qegħdin jidħlu għall-elezzjoni ġenerali. Naturalment importanti illi aħna ħriġna bir-rikkomandazzjonijiet tagħna. U naturalment qedna wkoll li għalmenu jkun hemm debate bejn il-kandidati elettorali ħalli huma jkunu jistgħu jitkellmu u jipproteġu d-drittijiet tat-tfal. Għaliex after all dak huwa ħaġa importanti li aħna dejjem nisqu fuqha. U naturalment ukoll kemm huwa importanti li huma jagħtu importanza fil-parteċipazzjoni tat-tfal. Għaliex it-tfal mhux nisimgħuhom biss, imma importanti li ndaħluhom u nġaluhom jipparteċipaw fil-ħidma għaliex tiskanta hemm barra kemm hemm tfal li jinteressom ruhom anka fil-politika minn età żgħira, allura importanti wkoll u nemmen li l-partiti ikun min ikun fil-gvern għandu juhu każ li t-tfal jagħtu l-opinjoni tagħhom u jgħidu huma x'ixtiequ x'ma jixtiequx u naturalment jiġi adottat skont għax xi jkunu qegħdin jiġi diskuss. Fil-paġna l-oħra li jiena rid titkellem hija fuq kollox illi biex ngħid bħala x'ismu aħna qegħdin inqatmuhom fuq tliet affarijiet għamilna sitwazzjonijiet, rikkomandazzjonijiet u naturalment ukoll l-importanza illi aħna nagħtu ukoll inqajmu awareness għax hija ħaġa importanti ħafna illi l-uffiċċju tagħna jagħmel ħafna u jagħti ħafna importanza fuq l-awareness ta' children's rights. Għaliex nitkellmu fuq id-drittijiet u d-drittijiet ifimni nafuhom kemm nafuhom fiskanta. Iktar ma nagħmlu awareness fuq u aktar nindunaw kemm hemm bżonn li jsir iktar awareness fuq dan is-suġġett. Għaliex id-drittijiet tat-tfal, għalkemm forsi dak ikun ngħidlek iva drittijiet tat-tfal, dawn xi drittijiet għandhom. Imma importanti wkoll illi aħna tfal inġaluhom u nġaluhom jinteressaw ruhom għal huma jkunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom. It is not enough li inti tarhom fuq karta. U allura l-uffiċċju tagħna nagħmlu u nieħdu ħsieb, ħadd naħsieb ukoll, illi nippruvaw noħolqu anke ċertu riżorsi, pereżempju għamilna dawk il-videos anke l-awareness tad-drittijiet tat-tfal, qassamnihom ukoll lil ċertu klassijiet ta' ċertu etajiet, naturalment għamilhom tajjer 1 minn tajjer 3 u x'hekk.
Kinder
1 u Kinder 2. Ekku. U għamilna użajnijom ukoll bħala educational tools. Biex aħna dawn, naturalment, tajta żgħira ma jkunux jistgħu jifhmuhom, però naturalment aħna nqasmuhom l-edukaturi tal-iskola ikunu jistgħu huma jiddiskutuhom ma tfal, jgħadduhom minn aspett b'mod ta' kif huma għandhom jispjegaw, u naturalment ikunu nistgħu nagħmu jagħmu tfal, però kif jiena dejjem sħaq ta' ġieli kelli wkoll diskussjonijiet ma' tfal, nfushom, skużani, it-tfal nagħmuhom b'tali mod illi id-dritt iridu nispjegawhom. Għaliex mhux billi tgħid inti għandek id-dritt, trid tispjegawhom b'tali mod li huma jifhmu x'inhu id-dritt in the most friendly way. Ħalli huma jkunu jistgħu jifhmu u nagħtuhom eżempji żgħar u x'hekk su. Nagħmlu wkoll il-focus groups. Aħna matfall u su hija għand esperjenza fil-qasam ta' dan is-suġġett u nagħlmu t-tfal u meta jistaqsuna nkunu nista' tkun tista' tispjegalhom in the most friendly way x'ifhmu bihom meta aħna ngħidu drittijiet. Però drittijiet qegħdin hemmhekk biex nistafa' gwardjaw it-tfal u x'hekk għadak huwa l-iskop tagħna. U naturalment għandna rridu naraw bliema mod rridu nresquhom biex it-tfal ikunu iżjed konxi huma x'jistgħu jifhmu biha meta tajt huwa dritt. Naturalment, dawn il-video għadniex il-vintajnijom aħna, dawn għadnijom minnaħa tal-UNICEF, għamilna naturalment translation bil-Malti u b'kollaborazzjoni ma tal-UNICEF għamilnijom dak il-mod. Ġifiri, dawn mux għadna u vintajnijom minn jedna aħna u għassamnijom le, imma su għamlet ċertu riċerka u koll ma tal-UNICEF u għamilnijom translation bil-Malti u għassamnijom. Fl-iskejjel u jiena naħseb li dan il-mod qegħdin nagħmlu iktar awareness u nagħmlu iżjed tagħlim fuq id-drittijiet tat-tfal. Naturalment, ir-rikkomandazzjonijiet tagħna huma varji, però l-iktar ħaġa importanti dejjem illi nisqu li t-tfal huma umani bħal ħadd ieħor, kif il-kbar għandhom id-drittijiet, it-tfal għandhom id-drittijiet tagħhom, veru li d-drittijiet tat-tfal ivarjaw minn tal-adulti, però naturalment rridu nieħdu kondizzjoni illi it-tfal rridu nagħmluhom aware u li wkoll id-drittijiet rridu jilħu it-tfal kollha, irrelevanti huma min huma. F'liema sitwazzjoni qegħdin, jekk humiex vulnerabbli, jekk għandix tfal li għandhom bżonn ta' iżjed għajnuna, dawk ukoll għandhom l-istess drittijiet, allura t-talim tagħna dejjem ikun li aħna rridu nilħu it-tfal ta' kull età ġejjin minn fejn ġejjin. Dik hija l-iktar ħaġa importanti li jiena nemmen illi dal-uffiċċju tagħna qiegħed jaħdem biex iktar nagħmlu awareness fuq id-drittijiet tat-tfal. Naturalment, barra li aħna nagħmlu awareness u mbagħad mort fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tat-tfal. Naturalment aħna tfal il-protezzjoni rridu nipproteġuhom minn ħafna affarijiet illum il-ġurnata u rridu nkonsiderazzjoni s-sitwazzjoni li nkunu għaddejjin bihom. U meta aħna nitħaltu mat-tfal, u meta aħna niddiskutu mat-tfal, nagħżlu topics li jkunu ta' interess tat-tfal. Issa s-sena l-oħra, id-diskussjoni tagħna mat-tfal kienet propju fuq climate change. Għaliex is-sena l-oħra kienet hot point fuq il-klima, ridna nkunu nafu aħna tfal kemm qegħdin jinteressaw ruhom u saru ħafna diskussjonijiet. Naturalment, din tibda wkoll minnaħa tagħna li għadha bħal uffiċċju għandha aħna qegħdin membri tal-Inok li hija l-Inok hija European Network of Ombudspersons for Children. Għaliex barra minn Malta pjuttost jgħidulu ombudsman mhux kummissarju bħal ma qegħdin Malta. Naturalment dan għandi ltaqgħu darba f'sena jsir seminar fi-springtime u f'dan l-springtime dejjem jagħżlu topics li rridu niddiskutu. U mill-Inok ukoll noħorġu group, noħorġu dak il-grupp ta' tfal li aħna ngħidulhom ENIA li huma European Network of Young Advisors. Il-Young Advisors huma it-tfal innifisom biex jiġu magħżulin minn kull pajjiż. Aħna naturalment minn Malta tintbagħat it-traġol l-iskejjel biex aħna l-iskejjel kollha, mhux biex tal-istat, jiġifieri kemm indipendenti u kemm tal-Knisja, nistaqsuhom biex naraw kemm jekk it-tfal iridu jipparteċipaw f'dan il-kumitat u jintgħażlu t-tnejn minn kull
livell nazzjonali u xfin u bat t-tnejn.
Ekku, imma Malta nagħżlu jisna t-tnejn minn kull skola jisna u kemm jagħżlu l-iskejjel.
Iddependi
minn ikun irid, ekku. Imma aħna nippruvaw kemm jista' jkun, skużawni, naslu 20 tfal bejn qisu 13 u 15 years, dawn it-tfal niddiskutu certain topics u naturalment issa l-oħra ddiskutejna ħafna fuq climate change u climate justice. Għaliex kienet xi ħaġa li qed tolqotna, kulħadd jaf x'qed jiġri madwarna u aħna nemmnu li t-tfal għandhom ukoll jipparteċipaw f'dan il-kumitat. Naturalment, dak li joħroġ minn dan il-kumitat, imbagħad jitla' quddiem il-kumitat tagħna tal-kummissarji. Jiġifieri l-rikkomandazzjonijiet li joħorġu minn dak li t-tfal qegħdin jgħidu mhix ġie u tlaqni hemm, le, ma meta aħna mbagħad nattendu il-laqgħa tagħna tal-kummissarji li ssir barra minn Malta, aħna mbagħad ikun hemm rappreżentanza intellgħu żewġ titfal minn Malta, nieħdu ssib li ntażlu t-tnejn u mbagħad tiktuħu ssib tagħmilha sur b'tal immod li nagħmluha bl-aktar mod fair, ġifieri ma taqbadx nażluhom min jedna tagħmilha sort of a ballot type, min inserta jitla, imma minn kull pajjiż nar kulħadd ikun hemm rappreżentanza ta' żewġ titfal. U dakinhar fil-kumitat tal-enja li jsiru wkoll barra minn Malta jintaqgħu bit-tfal kollha tal-pajjiżi differenti, again ikun hemm diskussjonijiet u naturalment joħorġu mbagħad bl-idea tagħhom u toħroġ statement finally li joħroġ mit-tfal stess li jkunu qegħdin jipparteċipaw fl-enja. U mbagħad dak li huma joħroġ jitlaq għalinok biex imbagħad jidher quddiem il-kummissarji l-oħrajn li jkunu qegħdin aħna qegħdin ikunu attendejna għalihom. Naturalment aħna ridna ngħidu tfal illi huma ridu niproteġu tfal. Naturalment ktieb hemmhekk enshrining climate justice or the long term environmental policies as a key value and requirement of the constitution. Għamilna wkoll the science and politics of climate change in the national curriculum framework for primary schooling. Rridu nagħlmu t-tfal wkoll fuq l-impatt li aħna li konna fil-climate ħabba climate change. Jiġifieri r-rikkomandazzjonijiet aħna ma waqafniex hemm, però pruvajna wkoll irresquhom ukoll fl-iskejjed biex aħna ndaħluhom fil-curriculum tagħna tal-iskejjed. Naturalment jiena fil-bidunet semmejt ukoll il-lista l-oħra kien hemm il-problema wkoll tal-gwerra tal-Ukraina. U ma kienx xi ħaġa li aħna ma stajniex ma nagħtux każ, infatti meta aħna attendejna wkoll għall-laqgħa tal-Inok li għadni kemm għad tista' li mmorru laqgħa tal-kummissarji, ġi diskuss dak iż-żmien fuq il-gwerra tal-Ukraina, kienet attendiet il-kummissarju tal-Ukraina u kienet bħala Inok konna ħriġna statement fuq il-protezzjoni tat-tfal li kienu qegħdin ibagħtu minħabba l-gwerra. Għaliex naturalment jista' kulħadd jimmaġina li gwerra bħal dik kemm ġew kemm kien hemm tfal illi sofrew, kemm kien hemm tfal illi ddispożew ruħhom u telqhom il-pajjiż, u anke aħna ġo pajjiż ta' kellna tfal li ġew mill-Ukraina u li kienu qegħdin ukoll jattendu l-iskejjel tagħna. Għaliex infatti meta jien usur konna qegħdin induru l-iskejjel, ċerti iskejjel il-headmistress stess urritni għalfi pereżempju għandha żewġ titfal ġew mill-Ukraina. Ifimni, hija xi ħaġa illi mhix xi ħaġa li perspetti hija xi ħaġa ta' dieqa meta tara illi t-tfal se jkunu daqshekk mill-qudda, però jispeċini ngħid illi kull meta jkun hemm affarijiet bħal dawn ultimately t-tfal ibatu dejjem. L-adulti jibatu imma t-tfal ħajbatu dejjem. U jiena nemmen illi għandna nagħtu importanza wkoll f'sitwazzjonijiet bħal dawn ħalli fejn jkun hemm ħanajtek gwerer u fejn jkun hemm affarijiet bħal dawn rridu nagħtu l-protezzjoni naraw kif nistgħu ngħinu u nagħmlu l-għalmu tagħna li daw tfal nagħtuhom is-sostenn u nagħtuhom l-għajnuna possibbli. Issa naturalment fil-ħajja tal-lum hemm gwerer oħrajn għaddejjin qegħdin niffaċċjawhom kuljum u hija ta' dieqa meta inti tara it-tfal kemm qegħdin ibatu. Għaliex jiena kif nara anke ritratt fuq it-television, ma nafx hekk intox tħossukhomx bħali, però taqbadni ċertu dieqa nibda tgħid ħassa kieku jkunu wliedi. Min jaf kieku x'ngħid. Jiġifieri hija xi ħaġa li toltok fil-ħam il-ħaj. Irrid nitkellem ukoll illi f'din is-sena li kont bħala kummissarju kont mistiedna min-naħa ta' dar liedna. U f'dar liedna hemmhekk ikun hemm it-tfal bħalma tafu inti, bħalma tafu intom skużawni, dawk li migranti jew jiġu asylum seekers li jkunu unaccompanied minors u dawn xtaqgħu jippreżentaw li mort kont mistiedna jiena u mort qed għaliex m'għandix immur fuq kollox dawn huma tfal ukoll minuri u għandna wkoll nissapportjawhom. U kien hemm xi tfal Kemxi erba' li ridu jippreżentaw l-ittra, ħanajna pubblikament, ma għax biex ma ngħidx kif hija l-ittra, u xtaqgħu li jiddiskutuha miegħi bħala kummissarju. U kienet xi ħaġa li tfal ħossuhom ħafna, I mean, ħassewhom kuntenti li għall-ewwel darba kien hemm xi ħadd sort of ta' importanza, mhux għax qed ngħidlek għax jiena importanti, imma huma ħassewha li kienet xi ħaġa sabiħa li jiena bħala kummissarju mod niltaqa' magħhom. U f'dawn it-tri huma semmew li diversi problemi li jiena ħassejt illi u kien jirrigwardja wkoll fuq detention center. U jiena ħassejt illi affarijiet bħal dawn ma nistax insomma m'għandu fil-verità kont ressaqthom quddiem il-Ministeru tal-Home Affairs. Il-Ministru Bajri Kabilleri parissax ma nistax niftakar. U nista' ngħid li ġentilment l-Onorevoli Bajri Kabilleri mal-ewwel aċċetta qatt jew mal-ewwel aċċetta t-talba tiegħi li nimur inżur it-detention center. U kienet xi ħaġa għalija ħanajtek emozjonanti wkoll għaliex qatt l-ebda kummissarju ma kien mar fid-detention center. U nista' ngħid lill-Ministru kien ħafna willing u ħafna koopera miegħ għalli why not tant u għandek tista' tmur anytime u meta trid inti. Jiena timur u dara jiena perse jien innifsi x'hemm mhux m'hemmx. Naturalment ma nistax ma ngħidx illi it-tfal hemmhekk mhux qegħdin miżbumin dawn mhux qegħdin ġoħotel, ma mhux qegħdin miżbumin bħal speċi f'sitwazzjoni li daqshekk hija allarmanti. Imma l-problema hi wkoll illi dawn il-minuri jinżabu hemmhekk is-soltu minħabba l-problema li meta huma jiġu Malta jiġu mingħajr identification fuqhom u ma jkunux xikutanzi stabilixxu x'età għandhom. U naturalment sakemm jistabilixxu l-età jekk huma minuri jew le jinżabu detention. Hija xi ħaġa li forsi hemm ħafna hemm barra li jgħidu li mhux sew, però jien nista' ngħid illi is-sitwazzjoni hemm ġew ma kienitx daqshekk kif immaġinajt, anzi kienu miżmumin tajjeb u mhux vera su. Kienu li nista' ngħid biss illi hemm problema tal-lingwa għaliex dawn sotra ta' medbixit minnhom għax biss jafu jitkellmu bl-Ingliż. Naħseb wara kemm tista' tikkomunika, però komunikazzjoni ssir ukoll. Insomma, kienet xi ħaġa illi ħassejt li għandi ngħidha għaliex nemmen illi kienet xi ħaġa iva illi stajt nara bajnejja. U naturalment jekk xi ħaġa bħal din iktar nina li nixtieq ngħid hija ħaġa waħda biss. Illi aktar ma jfittxu jistabilixxu l-età tagħhom malajr iżed aħjar ħall-itfal jfittxu joħorġu mid-detention center. Hija xi ħaġa li nixtieq illi ssir aktar malajr is-sitwazzjoni mhux idumu biex jistabilixxu kemm għandhom età. Għax naturalment mbagħad wans jistabilixxu li huma minuri jew huma adulti, mbagħad naturalment joħorġu minn hemm ġew. Imma detention center hija xi ħaġa li xtaqt ngħidha u xtaqt jiġifieri ngħid illi mort ukoll. Naturalment ir-rakkomandazzjonijiet huma importanti illi fej jidħlu l-gwerer illi l-istati għandhom jkunu flimkien u jipprovu jipproteġu t-tfal minn kwalinkwa gwerra, dik mhux xi ħaġa li aħna sammorru fuqhom. U nirid ngħid ukoll su updating of strategy for the reception of asylum, dik diġà għadha. Li kemm jista' jkun li ma jibqgħux fid-detention, dik semmejta wkoll. Jekk aħna morru fuq is-slide l-oħra biex inkomplu nipproteġu tfal, naturalment aħna tkellimna wkoll fuq l-imbirek virtual world growing. Għaliex xina qed ngħid, thank you so, skużawni, illi bħalma tafu illum id-dinja hija qegħdin nimxu f'dinja virtwali, it-tfal tagħna jiena niskanta kemm jafu minn età żgħira u ddaħluni joħorġu xi kutad dajt inħossni l-litterata ma' ġembhom daqs kemm jafu. Però naturalment dil-ħajja virtwali wkoll qiegħda f'sitwazzjoni illi t-tfal tagħna rridu nibżgħu għalihom, rridu naraw kemm jista' jkun li huma jkunu protetti. Għaliex sfortunatament daqs kemm hu tajjeb it-teknoloġija, daqs kemm hija taġid u daqs kemm nistgħu nfittxu jkollna tari fuqha tista' tkun ukoll ta' detriment għat-tfal tagħna. Sfortunatament il-ġurnata hemm ukoll il-problema ta' cyberbullying li din qed tiġri minħabba il-ħajja virtwali u naturalment ninkwieta wkoll minħabba tfal tagħna għaliex xi kultant qed ikunu qegħdin jindunaw u din hija xi ħaġa li qed tolqot it-tfal tagħna wkoll. U nemmen li hija importanti li aħna bħall-uffiċċju nibqgħu nagħmlu iżjed għarfien fuq dan il-fattur. Għaliex hija xi ħaġa illi tolqot it-tfal minn qed żgħira, qegħdin nikbru fiha, id-dinja nbidlet malajr within a short span of time, sfortunatament. U t-tfal tagħna ma jafux aħjar kważi ħlief mill-ħajja virtwali l-hum hekk ġejna. Li rrid ngħid ukoll illi aħna bħala uffiċċju qegħdin naħdmu flimkien fuq EU program illi jissejjaħ Be Smart Online li dan ilu stabilit hemmhekk għal dawla ħanna sa 11-il sena u xsu sar ġifieri l-uffiċċju tagħna ilu jipparteċipa qabel ma kont jien hemmhekk kien hemm il-kummissarji qabli u dan naħdmu flimkien mal-FSWS nagħmluhom mas-Cyber Crime Unit u mal-Education. U dan huwa propju importanti ħafna għaliex fih qed isir tagħlim ħafna fuq il-safe internet u jsir tagħlim ta' din il-kwalità. Li importanti illi aħna nġibu aware iżjed fuq x'inhu qed isir x'qed jingħata fuq il-computer fuq il-laptop u fuq it-tagħlim kollu li huma jkollna. Issa bħala video wkoll aħna għamilna video li dan tajnieh u naqsmuh fuq Child Internet Day, fuq Safe Child Safe Internet Day qed nitkellfex li dan fil-verità niċċelebrawha on the 8th of February u hemmhekk fuq Safe Internet Day għamilna video aħna fejn tajnieh liż-żgħażagħ tagħna. U naturalment ġi uploaded ukoll fuq il-web u tagħna u ġi disseminated l-iskejjel kollha. Li dan huwa video li qed jagħmel ħafna tagħlim, qed jaħsna tagħlim fuq safety of internet. Huwa importanti li aħna naħorġu u nagħmlu dak tagħlim lit-tfal tagħna. Naturalment irridu noqogħdu attenti għaliex jekk ma nipproteġuhomx aħna l-tfal u t-tagħlim irid isir minn ġewwa l-iskejjel. Għax jekk hemm il-darba l-iskejjel, it-tfal iżjed li jkun let's face it, mhux l-iskola, allura t-tagħlim irid isir minn hemmhekk. Allura jiena nemmen li iktar ma jsir tagħlim ġewwa l-iskejjel fuq safety tal-internet u nemmen ukoll li għandu jkun hemm tagħlim anke naħseb jiena wasal iż-żmien li nagħtu każ ukoll ħafna lill-ġenituri. Għaliex il-ġenituri vera li hum impenjati u kulħadd b'xogħlu, però ma jistax ikun lill-ġenituri meta jmorru dar ma jagħtux każ li jidhom x'inhu ma jagħmlu. Aħna meta nagħmilna l-focus groups nista' ngħid illi kien hemm tfal illi mhux vera su li qalulna direttament li we need more time with our parents. Joħossuhom li m'għandhomx biżejjed ħin mal-ġenituri. X'qed ngħid, mhux qed ngħid li l-ġenituri ma jagħtux każ, imma sfortunatament irid ikun hemm dak il-ħin prezzjuż fejn il-familja għandha tkun flimkien ma' tfal għalmehem jisibu that quality time imqar madwar mejda illi fejn il-ġenituri qed jagħtu każlu lilhom u mhux kulħadd impenjat fuq xogħlu, jaslu mix-xogħol, ġenituri kulħadd impenjat fuq il-laptop u ma nagħtux każ ukoll it-tfal x'inhu ma jagħmlu. Hija xi ħaġa ekwetanti, hija xi ħaġa li jiena tinkwetani ħafna illum il-ġurnata. U nemmen illi għandna nagħtu każ ħafna u dik tibda minn ġodda minn ġenituri stess. Jekk il-ġenituri ma jagħmlux l-almu tagħhom fejn qed jidħol il-virtual ma jistax ikun li aħna tfal inħalluhom sigħat fuq l-internet milux kien hemm anke kien hemm fuq television ma nafx hekk rajtu biex intom qal specifikament tkellem professur għalkemm qed jagħmel ħsara anke ċ-ċelloli tal-moħħ u rrikkomenda li ħażin ħafna jekk inħallu t-tfal tagħna joqogħdu iżjed minn 3 sigħat anke fuq mobile, ħasab wara fuq l-internet. Ġifieri nemmen li għandna nagħmlu iżjed tagħlim u jiena aħna namlu, nipruvaw namlu l-almutana, li kemm iġtekun namlu zjed talim, biex niproteġu tfal tagħna, għaliex hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna. Apparti l-affarijiet l-oħra li t-tfal għax ikunu jafu u aħna dak l-iskop tagħna bħall-uffiċċju li aħna nagħmlu awareness for certain topics biex aħna nagħlmu tfal xunu tajjeb u xunu l-ħażin u niftulhom għajnejhom. Jiena nista' ngħid li jiena nagħmel parti wkoll mill-positive parenting qiegħda wkoll ġo dak il-kumitat u bħala positive parenting wkoll insemmuhom dawn l-affarijiet u nemmen ukoll li jiena nagħtu każ il-ġenituri. Għax il-ġenituri huma l-għażiet xi ħaġa importanti fil-ħajja tat-tfal tagħna. X'jaraw, x'jitgħallmu, x'isir fid-dar dak ħajjaffettwa lit-tfal tagħna. Mela jiena nesiġi illi kif ngħidu charity begins at home. Huwa l-ġenituri wkoll li jridu jagħtu każ tat-tfal tagħna. Naturalment ukoll sena l-oħra f'Mejju konna skużawni, il-lonċajna kien sar study fuq Child Friendly Towns and Villages li dan kien beda qabel ma tħaltina fl-uffiċċju u ma lonċajna aħna l-istudju f'Mejju ta' sena l-oħra u li jitkellem fuq il-villaġġu il-town tagħna kif nistgħu nagħmluhom iżjed child friendly biex iżjed ikollna healthy spaces. Again, jorbot ma għadni kem li għadni kem qed ngħid, li sfortunatament it-tfal tant huma qegħdin momjin fuq l-internet li llum it-tfal tagħna qas baqgħu jilagħbu, qas għadhom joħorġu jilagħbu barra, illum it-tfal qas jaf xi ġifieri barra, imma jekk aħna wkoll bħal uffiċċju nisqu li għandna nitkellmu u naraw bl-aħjar mod u bekk sar l-istudju u sar l-istudju sar ma l-stakeholders kollha, inklużi tfal, inklużi ġenituri, inklużi teachers u kien hemm xi tfal ta' xi 1,500 tfal li pparteċipaw għal dan l-istudju li sar fuq Friendly Child Friendly Towns and Villages u jiena qed inkompli biex nitkellem mal-Konsilli Lokali u fil-verità mal-Konsilli Lokali ħan qegħdin noħolqu mekkaniżmu fejn aħna nkunu nistgħu nissupportjaw il-Konsilli Lokali fejn isna qegħdin noħolqu quality label qegħdin naħdmuha fil-verità għamilna kumitat ieħor għandna kumitat wara li ġifieri spiċċajna minn dan il-lonċ li għamilna ħloqna għamilna kumitat ieħor fejn aħna qegħdin nippruvaw noħorġu this quality label biex aħna we try to encourage il-Konsilli Lokali u jaraw kif huma joħorġu bidejat tagħhom biex ikunu jistgħu jimmeljoraw il-villaġġ tagħhom u l-post tagħhom biex jagħmluh iżjed child friendly. L-istudju spiċċa u sar il-lonċajnieh is-sena l-oħra, imma ma waqafniex hemm. Issa x-xogħol li qegħdin nagħmlu hu illi qegħdin ħloqna ġifieri ġi maħtur kumitat apposta biex nerġgħu nivaluaw dan l-istudju li sar. Qegħdin noħorġu iżjed u x'hekk su bidejati illi naraw wara jekk su tista' tispjega wkoll. Unkun nista' nissapportjaw il-Konsilli Lokali.
Wieħed mill-proposti li ħareġ minn dan l-istudju kien li jkun hemm checklist, a self-evaluation checklist, jiġifieri dan il-quality label ikun qed iħajjar il-Kunsilli Lokali biex jaraw kif jistgħu jagħmlu l-dritt u l-ħula iktar kien.
Dak huwa l-iskop. Infatti għamilt anke cooperation agreement mal-Konsilli Lokali jien iffirmajtu mal-onorevoli what's her name?
Jena Faċerelli.
Yes, għax insejta ċevalli ċevalli kull-jum għadajem insejt. U biex aħna naħdmu l-tfit, għax jina after all l-iskop tagħna dakku li aħna naħdmu ma' kull stakeholders. Allura qegħdin naħdmu wkoll mal-Konsilli u wasalna f'sitwazzjoni li issa wkoll ħankomplu nitkellmu u anke tkellimna mad-direttorat ma' Miss Marisa Pisani wkoll. Ħalli nillonċjaw meta aħna nitkellmu mal-Kunsilli issa nagħmluha b'tali mod inġagħluhom iżjed interessawhom biex huma aktar ikunu jistgħu jtejbu il-lokal tagħhom dejjem b'rist u l-ġid tat-tfal tagħna u tal-familji tagħna, naturalment. Is-slide li ieħor ukoll jina ħassejt ukoll li meta dħalt f'dan uffiċċju ħassejt illi jekk jiena irrid naħdem għat-tfal, irrid niltaqa' magħhom personalment. U barra li jiena qed indur l-iskejjel, wieħed mill-iskopji tiegħek kien ukoll illi bdejt indur residential homes. Għaliex ir-residential homes għandna tfal ukoll li għandna nieħdu ħsiebhom li naraw x'inhu tajjeb u x'hemm bżonn li għandna nimmerraw dawn ir-residential homes. U mort diversi residential homes u hemm int illi għandna bżonn illi kien hemm ukoll hemm dan it-technical committee li niċċerjah jien illi naraw kemm il-darba kemm hemm nies vera professjonati tajbin fir-residential homes li jkunu jistgħu jaħdmu b'risq il-kura ta' dawn it-tfal. Għaliex li inti tfal tħobbhom u li inti tfal tieħu ħsiebhom huwa ħafna, imma li inti dawn it-tfal ikollhom ċertu problemi li forsi huma differenti mit-tfal li qegħdin jgħixu ġodan normali huwa fattur ukoll. Allura importanti li dawk in-nies li qegħdin jieħdu ħsieb dawn it-tfal jiġu kollhom ċertu tarif ta' kif huma jkunu jistgħu jittakilja jew dawn it-tfal ikollhom xi problemi. U qegħdin naħdmu biex naraw b'liema mod dawn in-nies li hemm within the residential homes jekk mhuwiex professjonisti biżejjed, hemm professjonisti biżejjed u xi ħtiġijiet li għandhom bżonn biex huma jkunu jistgħu jaraw ħtiġijiet ta' dawn it-tfal. Issa, x'iżjed hu? Mela, mbagħad għandna għanna il-parteċipazzjoni ta' tfal fejja da' tifta. Ok, all right. Issa, biex għanna u koll, għaxina bħalma diġa sħat, sinjura ċermen, bħalma diġa sħat illi jiena tfal mux nismaħħom biss, imma imbżon li rridu kunnem il-parteċipazzjoni ta' tfal, rajna illi u koll, sena l-oħra, ħtarna Children's Advisory Board. Da fil-verità kien hemm qabel, però kienu jiru ma jiltaqa xi tliet snin u su. Għatfa kien hemm dak, mela qed nitħawwas, skużawni. Skużawni x'għed qed imur.
Bżejna nagħmlu fil-COVID
imma. Jiena minn għalija li kellhom qabel.
Jiġri hekk ma jkunu dejjem nies li ħadmu qablek fir-wol.
Imma le ma fil-verità su qed tajgi li da fil-verità qatfa kien sar. U għam minni ġistana l-oħrana. Id-doħu peċi riżiet għanzi, leqet tajbi. Skużani, mal-moment taħsib li kien jesisti għabe. Provajtu tamluħ. Ok, ok. Mela, dan naturalment, l-advisory board, again, jintinbat it-traġa l-iskajjer u koll, biex aħna tfal ma naqduxu nażlu għom un our own merit, fil-sens biex naqdu ngerfxu waħedna, kull minu interessat. Umbat jipparteċipa nażlu għom tal-mod li jsir in a valid way, ġveru. U għanna tfal kena at about, round about 10 għal dan l-advisory board u daw jkunu tfal għanna diversità ta' tfal, ġveru. Għalli għanna nagħtu ċansir kulħadd għalli jkun jistgħu jipparteċipaw. U naturalment l-advisory board huwa importanti wkoll. Illi jagħtu rikkomandazzjonijiet tagħhom u minn dak li joħroġ minn naħa tal-advisory board jiena nkun nista' anke nippreżentah lill-Ministru jekk huma joħorġu b'xi idejat jew xi affarijiet li jkun jista' jgħin anke fl-implementazzjoni tan-National Children's Strategy. Li nista' ngħid ukoll illi dara xogħol qosna iżjed. Ok. Mela, hawnhekk għandi proposti għandi rikkomandazzjonijiet li ħarġu minnaħa tal-advisory board illi qalu huma stess illi ħajarti dan aqra sudi għalġili sux mhux qed nifhimha eżatti u paċenzja. Ħalli ma nitgerfix x'qed nitgerfix f'dan il-kumitat biex.
Il-ħol tal-advisory board u wkoll biex jiggwida x-xogħol tal-kumitat tal-tfal.
Hekk ukoll biex jiggwida fiha jkun.
Jarfuna fuq l-isfidi u li xuż li jkunu għaddejjin li jkunu għaddejjin minnhom. Daw li jmissu huma proposti tal-uffiċċju tagħna mhux li ħarġu mill-advisory board, imma li qed ngħidu biex li għandu jsir biex insaħħu dritti tat-tfal f'Malta.
Għax jisom ġo fuq slajdu jeddak tħawwat. Ok. All right. Fil-verità, għandek għaw minkluda ra, għaw amending the Commissioner for Children Act. Dawn huma xi ħaġa li aħna qegħdin nipproponu biex il-Kummissarju fil-każ tax-xogħol tiegħi naraw kif nistgħu nimmeljoraw iktar ikun effettiv. Hawnhekk għaw include in line with the Paris Principles a guarantee of adequate funding for the office to carry out its functions effectively. Jax ħaġa li ma nistax ma nsemmix imma fil-verità il-budget tagħna huwa wieħed limitat u ma nistax ma nsemmix li fis-sens hija waħda mir-rikkomandazzjonijiet li nixtieq. Ifimni sar ħafna titjib, issa l-kitba minn irid tista' ngħaddiħla jekk nerġa' nippreżenta l-annual report tiegħi sa ngħid illi għamilt ċertu strutturi ġodda dis-sena illi kellu bżonn isir fil-uffiċċju tagħna x'kien ilu ħafna ma jsir. Naturalment, għattu koll illi give the commissioner the power to enter premises where children are housed without prior notification or consent. U li jiena nixtieq illi wkoll jekk kienu possibbli li forsi ikollna legal personality fejn din hija tiġi mitluba diversi drabi imma s'issa għada qatt ma saret. Naturalment. Imbagħad għaw l-aħħar waħda hija ratifying tat-third optional protocol, illi l-third optional protocol hija tal-complaints mechanism. Li dina għalkemm ġiet issajnata però qatt ma ġiet irratifikata. In short, tajtkom brief naqra tal-annual report, naturalment l-annual report jekkhemm xi affarijiet li tixtiequ tistaqsuni għad dispożizzjoni tagħkom għandkom ir-rapport f'idejkom u jiena briefly elenkajt l-aktar affarijiet importanti li għandna fir-report.
Dan għandu issa nistgħu nibdew mill-Onorevoli Davina Hammut ħin.
Grazzi ħafna ċer l-ewwel ħaġa proset tax-xogħol tiegħek hemm bla dubju ta' xej jidher li x-xogħol qiegħed hemmhekk u qed isir ħafna anki bħala inti bħala inkarigat jak bħala kummissarju tat-tfal. Xtaqt insaqsik ftit mistoqsijiet dwar il-manifest tat-tfal. Qed jiġu implementati qed naħdmu fuq il-manifest tat-tfal ġas biex jew it-tfal. Eżatt, mhux attfal biex jisom just ġim poġġi jew kien hemm manifest imma li qed isir xi ħaġa fuq.
Skużani. Il-manifest tat-tfal fil-verità sar li aħna dan preżentajnieh lill-partiti politiċi u dan dawk li huma it-tfal qegħdin u li għandna diskutejna ġie kommessa hawnhekk fil-manifest huwa proprju biex niftħu għajnejn il-politiċi it-tfal x'iridu. Għax hekk inti għandek miktub hawnhekk. Sabiex it-tfal kollha jistgħu jgħixu jibru f'ambjenti tad-dar aktar żgħan, mbagħad għandek il-partiti politiċi għandhom jintrabtu. Ġifieri dawn huma manifest li qiegħed jinkorpora naturalment ġo fih. Qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet tat-tfal li ġejjin li joħorġu mill-konvenzjoni tal-ġuż magħquda. Għax il-konvenzjoni tal-ġuż magħquda hija xi ħaġa illi dan l-uffiċċju tiegħi qiegħed jaħdem fuqu. U d-drittijiet tat-tfal jinkorporaw kollox. Jiġifieri għandek forsi tu inti drittijiet tat-tfal u dawn jekk tħares lejhom huma kollha drittijiet tat-tfal. U dawn saru biex għandna niftħu dak iż-żmien għandna niftħu għajnejn il-politiċi li biex meta huma jkunu jistgħu jagħmlu anke l-elettorali, programm elettorali tagħhom, jinkorporaw dak li jixtiequ t-tfal tagħna. Dak huwa l-iskop behind il-manifest tat-tfal. Li aħna kemm jista' jkun dak li qed isemmu x'tfal hawnhekk semmew fuq l-edukazzjoni, fuq ix-xogħol, fuq il-benesseri tat-tfal. Li l-partiċa li għandhom ikunu ġifieri kollha fuq id-drittijiet jekk taħares lejn il-manifest qed jitkellem direttament fuq id-drittijiet tat-tfal.
Għamret neħu pieċiru kol dwar l-studio ta' Towns and Villages, meta kont sindku fil-Furjana, niftakar kont għamilt eżerċizzju simili mal-iskola tal-Furjana fejn tlabna l-tfal joħorġu xixti u jaraw fil-lokalità u fejn hemm affarijiet li jista' jimpruvja l-kont fil-lokali u naħseb huwa xi ħaġa li anki mill-istudji tagħkom. Bla dubju ta' xejn jistgħu jiġu xxerjati qasma mal-kunsilli lokali biex anki bħala kummissarju tat-tfal u kunsilli lokali l-iktar li jkunu qrib mal-komunità ikun jista' jsir ukoll avvanz minnaħa tagħhom.
L-ixtaqt nżid bħala l-quality label qegħdin nagħmlu numru ta' indikaturi li apparti l-kumitat aħna l-advisory board tagħna huma se jgħidulna xixtiequ jaraw fil-kunsilli lokali, ġifieri t-tfal huma parti minn dan l-eżerċizzju.
L-aħħar mistoqsija hija l-viżjoni tiegħek għall-futur. Naf li jana faga ma forsi tista' tmissinna naqa punti.
Il-viżjoni tiegħi ifhimni biex daqshekk faċli, imma l-viżjoni dejjem naħseb jiena u dejjem nara kif nista' ntejjeb il-ħajja mhux tat-tfal biss, għax tat-tfal hija importanti. Ma jina nemmen ukoll anka fil-familja, diġa sħata. It-tfal li qegħdin inrabbu llum il-ġurnata iridu nagħtu każhom mhux biss huma xi jridu, imma jridu nagħtu każ ukoll li dak li jsir u dak li aħna nagħmlu dejjem jiżdisi b'risq it-tfal u s-saħħa u l-belbing tat-tfal tagħna. It-tfal tagħna qegħdin jgħixu f'ħajja maġra ħafna, qegħdin ilaħħu ma' ħafna affarijiet. Id-dispeċini ngħid illi t-tfal tagħna wkoll qegħdin ibatu minn ħafna stress u minn ħafna anżjetà u ma nistax ngħidha ma nistax ma ngħidix għaliex bħalma tafu intom qegħdin f'estremità illi anka l-mental health hija fuq fhom kulħadd u dik tweġġani ħafna li anka sfortunatament tibda minn age ta' 14 years qiegħda fuq it-tfal. Allura għaliex aħna t-tfal tagħna miċkun jitom issa u issa li għedin dawrim ta' s-sak affarijiet madwarna ta' kuljum ma' natux iżjed u naraw iżjed n-importanza ta' tfal xiridu. L-nisma tfal jina nemmen li jaxaħġa importanti ħafna u jina nemmen li iktar ma' jkollok kuntat dirett inti iktar tista' tifmu l-dak li jkun. Vera li ma' nistax nilħaq it-tfal kolla, pero nista' niggarantilek il-vizjoni tiegħi li kemm jista' jkun. Fit-term li għandi bħala kummissarju kemm nista' nilħaq tfal u kemm nista' mmur u tfal ta' kollha mhux it-tfal tal-iskejjel bista, jiġifieri tindur jekk hemm bżonn anke iżjed u bdejt diġà u ħana ġa nibda nagħmel il-focus groups ma' tfal u whatever. Li jiena nemmen iva li tfal għandna nisimgħuhom irridu nħalluhom jipparteċipaw għax it-tfal illum għandhom ħafna sens xjatu, għandhom ħafna idejat xjatu. U tanti hija maġra ħajja, li naħseb qed tarahom qed jikbru wisq malajr illum it-tfal. Illum m'hemmx dak iż-żmien ta' tfulija b'kif trabbejna aħna huwa fattur allura rridu niddiljaw miegħu, rridu niġġilduru, rridu naraw l-itfal tagħna qed ilaħqu u jħassuhom qegħdin jgħixu f'ħajja tranquilla, mhux ħajja li jħossuhom diġà minn età żgħira qegħdin ibatu bi pressure. Allura rridu kun hemm kooperazzjoni bejn kulħadd. Nemmen l-entitajiet kollha, l-stakeholders kollha, l-iskejjel speċjalment u importanti ħafna.
Ħati u prosu tal-darba oħra.
L-Onorevoli Ivan Barton. L-Onorevoli Graziella Galia. Skużani ma ħalkoll inżel dal-waqt tal-seduta ta' isfel. L-ma nisprost anka tal-prezentazzjoni interessanti ħafna. Xtaqt nagħmel żewġ kummenti u żewġ mistoqsijiet aħjar minn hekk. L-ewwel punt fuq il-manifest elettorali idea tajba, però jekk dan imbagħad ma sarx għand il-partiti politiċi rispettivi ħalli ovvjament jikkunsidraw u jew il-possibilità wkoll dan ikun inkluż ukoll kemm kien il-partit fil-programm elettorali tagħhom.
Għandek il-partiti ma sar żgur.
Ma sar tajjeb.
Id-diffikultà kienet li l-żmien kien qasir, il-kummissarju bdiet fl-ewwel ta' frar, l-elezzjoni kienet f'Marzu ġifieri dan huwa xi ħaġa li jsir minn 2008, ġifieri aħna kull elezzjoni dejjem ħriġna manifest. Ovvjament il-kummissarju malli daħlu
darba
nagħmlu għadhom.
Ekku, min saħal fl-ewwel ta' frar. Marzu saret l-elezzjoni kif tħallet ta' ġimgħa wara dejna naħdu fuq il-manifest. Tajni Europe, issa jekk tawx kasu jew le hija xi ħaġa.
Ovvjament ikun daqsejn naħseb minn first over issa meta kien kien daqsej klowt għaliex ħafna mix-xogħol, prattikament ikun ikun sar per forsi anke għal quddiem, darba certa exception, ovvjament, forsi quddiem ikun jistanka ġi konsultat mal-partiti politiċi.
Xinu? Ma nemmix li l-partiti.
Le, jek wasal zgur li dal-fatto, diġiri, mandi l-dubju.
Jek kellhom il-programm diġa lest, mbagħad, I mean, it's not their fault and not even ours.
Però għadija tajba ħafna. Xtaqt nagħmel ukoll konsern anke ninaqgħad miegħek il-fatt li hemm ħafna mit-tfal, anke forsi ġejjin mill-ġenituri tagħhom, jużaw il-mowbal, jużaw il- il-tablet qed ikollhom ħajja tassew maġla, ħajja iktar stressanti milli jistajna mhux daqsa kbira, però nara differenza wkoll bejn ħajja li kont ngħix jiena għal ħajja li qed jgħixu t-tfal tagħna. Li sal tinkwetani l-fatt huwa li dan tifisser ukoll anke forsi wkoll ħabba l-effett tal-COVID iktar tfal qed ikunu ħosswhom lonely fis-sens illi jippreferi jikkomunikaw per eżempju b'messaġġ jew video call milli anka kif konna ħna f'saf titilu hemm jiltaqgħu anka b'mod ngħidu anke bejniethom biex anka jilagħbu flimkien. U l-fatt ukoll illi anka t-tfal minn età pjuttost żgħira qegħdin isofru minn ċertu ansjetà, ċertu tension minħabba diversi raġunijiet ovvjament. Minna ħatakom forsi jekk għandkom xsib li kien hemm kampanji iktar intensivi wan fuq innaqas ta' użu ta' kbir biex innaqsu l-użu tal-mowba. Tiġi forsi jisma' komdu għax tifel tifla jaqaf jibki jew joqgħod kwiet jekk jisma' song ġifieri u anke fuq il-fatt li hemm forsi l-ħajja mhux daqshekk maġla għal dan is-saraħ ma jiddependix minnkom, però sejf li kien hemm anke awareness għal kulħadd. Illi wara kollox tifel huwa tifel, tifla huwa tifla, u ma naħsibx li tajja ta' żgħira li mill-ġurnata għandna tfal li ma qishomx tfal għaliex minħabba ċirkostanzi f'ħajjithom kibru f'saltu tfulja prattikament tilfuq, forsi minn ħatakom hemm xi pjem x'anke kien hemm ħafna f'dan is-sens. Hija grazzi u prost anke ta' presentation.
Grazzi ħafna onorevoli. Jiena nista' ngħidlek li aħna bħal uffiċċju it is ongoing il-ħin kollu. Għaliex tal-fatt narfuh. Et najde, kħanta nipparteċipaw fil-B-Smart Online. U jisiru diversi liqat, u jisiru ħafna programmi anka ma tfal. Et nit-eda u kol parti namil parti u kol mil-positive parenting u għamminna diġa attivitajiet il-parents flimkien ma tfal. U il-topics li aħna għazilna fil-verita kir propju fuq sejf internet u fuq il-ħajja digitali. Ġifiri bħal uffiċċju aħna dan qed natu importanza ħafna. Għaliex huwa fattur illi qed joqgħod it-tfal kuljum, eżatt kif qed tajt inti. Allura jiena nemmen li aħna aktar ridu nagħmlu u ħanibqgħu nagħmlu awareness u aħna noħolqu ħlaqna pereżempju dis-sena għamilna l-ivin ukoll ta' tfal. Ġibnihom it-tfal ħadnihom tliet ijiem għawdex ġiex kemm ħadu pjeċir, tiskanta tibdaw it-tfal biex itinhom qatt ma marru l-ivin. Tfal bejn 13 u 15 sena. Almenu għamlu tlettijin, ma għadux fuq l-imbirek mobile, saru ħafna diskussjonijiet propju fuq dan il-fattur, u tkellimna fuq sexting, u tkellimna fuq grooming, u tkellimna fuq hate speech, su għamlet ħafna interaction għassu, tuħu xsib ħafna tagħmel interaction ma tfal, u kien ħafna sabiħ u tfal vera interessaw ruhom. Ġifiri jekk il-bambini għatini l-ħajja għatini l-qawwa li jiena dejjem nitlob kull filgħodu ngħidġisu tieni ġurnata tajba u dejjem nippruvaw u nara kif nistgħu naħalli nkunu nistgħu iva nefqu tfal b'dan il-mod. Għax għandha tfal tagħna jekk ma deħqux b'dawn il-mod se jispiċċaw iżolati ġo djar tagħhom u jiddispjaċini ngħid illi hekk qed jiġri.
Anke minn età pjuttost żgħir, praticament anke babies.
Anke mal-parents, jiena nesiġi li aħna dan. Jiena tgħidlek qegħdin fil-positive parenting importanti li nerħu l-ġenituri wkoll. Dan irtib dan mid-dar ukoll. Però aħna bħall-uffiċċju nista' ngħidlek li aħna naħdmu. Nibqgħu naħdmu kontinwament fuq dan is-settur il-ħin kollu. U x'hekk il-ħin kollu
nagħmlu. Grazzi.
Ma xin sema negattiv u minissan kun, imma iktar osservazzjoni fil-rigward ta' uħan kompli ma dak li jattinti, speċifri minnom semmejt illi irridu nilħu iktar tfal. Se kaħna minna li vin, forse ħadna 30 tifel u tifla, 50. Mix il-dbatija, mix l-istampa propja tal-li għanna f'pajjiżna. Għaliex it-tfal li nitaw fidjar anki aħna bħala politiċi, dbatijiet li nitaw magħhom, jiena per eżempju, jiena minnu ġilt qajt ma' każ ta' tifla li għandha omma b'saħħa mentali tgħix weħidha prattikament, jiġifieri id-dar hija horter, hemm dbatijiet kbar. Iġviri, jekk ma ċempilx l-xi nies li taf, inkluż il-politiku, ħadd mhux jagħti kasa, issa inti semmejt bost affarijiet tajbin u jiena naqbel magħhom, semmejt anke l-programm ta' elettorali ta' tfal, illi sa ċertu punt anke l-Parlament Malti ċertu affarijiet jagħmilhom, pereżempju il-work-life balance, pereżempju fost oħrajn. Iġviri, we're on the right track flimkien u sewwa. Imman bat per eżempju rridu ninfurzaw, jenna per eżempju issemmiet il-Kunsill Lokali, jenna Kunsill Lokali meta jenna kont ukoll kont sindku tal-Musta, jenna provajt nibni l-aspett soċjali fil-komunità tiegħi u sa ċertu punt rnexxejna ġifieri aħna jenna kelli l-Musta Solidali fejn kellna diversi sezzjonijiet varji ħdimna fuqhom, però jekk ma jkollokx persuna koordinatur sindku sejħlu li trid. Li huma interessat fis-suġġett x'kien jitlaqu kollox ħajmut. Iġifieri niftakar Davinja konna minna il-moving on, tiftakar fuq id-droga, ġifieri nikkollaboraw flimkien, però mbagħad jispiċċaw ċertu persuni u jaqa' kollox. U jien naħseb Kunsill Lokali huwa l-iktar persuna qrib dawn il-komunitajiet, daqs kemm tkun taf affarijiet fil-Kunsill ma tkunx taf bħala deputat jew inkella fil-Parlament f'din il-Kamra tad-Demokrazija li xi wħud jaħdmilna fuq kollox, imma jiddispjaċini ngħid jekk ma tkunx hands-on, jekk ma tkunx man-nies ma taf xejn. Iġifieri, dik il-familja it-tfal il-ġenituri wieħed marnaħa u l-ieħor marnaħ oħra. Ħallewlhom il-flat, min qed jagħti kasom, jien naf dak każijiet. Iġifieri kemm hemm tfal l-aħħar darba kien hawn il-kummissarju tal-anzjani fejn qalilna f'tliet xhur daħlu. 21 każ jekk m'iġ ser żball. Jien personalment fl-anzjanità naf fl-iktar minn 21 każ fid-distrett tiegħi, aħseb wara Malta kollha. Juri, meta ngħidu kummissarju, aħna l-kummissarju huwa il-vuċi ta' tfal, il-vuċi tal-persuni b'disabilità, il-vuċi tal-anzjani. Imma eżattament aħna nerġa' ngħid, kummissarju, l-inizjattivi huma tajbin, l-inizjattivi qegħdin hemm, jiena żort l-uffiċċju tiegħek u naf eżattament x'tagħmlu. Imma il-vuċi ta' tfal, alright, jiena rajt l-istaff tiegħek kien hemm disa. Biex aħna illaħqu ma' Malta il-manpower tagħna, il-mezzi tagħna u ma' biżejjed hemmhekk qed nasal li mhux qed nagħti nipponta subgħaja lejn il-kummissarju u t-tim tagħha żgur li qatt. Jiena kont wieħed minn dawk tal-bidu meta semmiet Antoinette, jiena kont wieħed milli qed iva u żgur. Bla dubju ta' xejn. Imma Antoinette biex tkun kummissarju għad-drittijiet ta' tfal. Antoinette biex eżattament namlu l-affarijiet kif suppost irid ikollna l-manpower. Marix nitkellem, nibda' nitkellem baxx. Irid ikollna l-manpower b'saħħtu, manpower tajjeb, manpower bil-mezzi kollha, biex aħna lil dawk it-tfal illi aħna nafu bihom, aħseb wara kemm għandna tfal illi ma nafux bihom. U li qegħdin ibagħtu kummissarju. Qegħdin ibagħtu fil-faqar, jiena naf tfal ma m'għandhomx jieklu pereżempju. Jiġifieri il-dawn aħna jekk ma jkunx hemm ġirien tajba, jekk ma jkunx hemm persuni fil-komunità illi taf Jekk ma jkunx hemm il-parroċċa, jekk ma jkunx hemm il-mużew superjur jew bihom, jew min si jagħti każhom. Issa nerġa' ngħidlek għandna tfal tafuhom senduqhom għandna tfal ħadd ma jaf bihom. Naħseb għamilt l-osservazzjoni tiegħi biżejjed.
Le, jiena ħa ngħidlek dak li qed tgħid inti nemmnu u nista' ngħidlek illi naqbel miegħek 100%. Li inti tilħaq li kulħadd hija xi ħaġa impossibbli. Ma nistax noqgħod nilħeba wara subajja. Tagħmel kemm tagħmel naħseb qatbu biżejjed għaliex hemm barra hemm tfal li għandhom bżonnijiet tagħhom u jiena bħala kummissarju ma fissiex għalkemm jiena kummissarju ta' tfal kollha, ma jistax ikun li jiena ħa nilħaq it-tfal kollha. Għandek raġun minn dasek, però li nista' ngħidu li tita' xi ħaġa onorevoli.
X'tafnik naħseb hemm differenza bejn l-entità li qed fija inti li forsi tisforvelja dak li qed jiġri u tagħti pari versus dawk imbagħad bħal pereżempju l-aġenzija Porch
u
li jagħtu mas-servizz.
Jiena li kont se ngħidu li aħna bħal uffiċċju jaħna pereżempju ma nistgħux nidħlu fil-każijiet personali kont se ngħidlek. Meta jidħlulna l-complaints u jekk jidħlulna xi ħaġa li jkunu jixtiequ jikkomplenjaw jixtiequ javiċinawni bħala kummissarju għaliex hemm barra l-perception ta' nies jaħsbu li għaxina kummissarju għandi ċertu poteri mhuwiex il-każ. Ġifieri għal dik kont ġejja jien onorevoli. Ġifieri ma irrid nambetti li għandu raġun u li huwa fatt magħli li ħadd ma jista' jiġlu. Imma x-xogħol tagħna bħal uffiċċju ma nistgħux aħna nidħlu f'dawn iċ-ċerti ħanajtek problemi individwali. Infatti meta jidħol xi rapport għandna.
Skużani, mhux nistgħu.
Nirreferuh.
Imma
inti kulħadd.
Inti l-vuċi ta' tfal. U ġifieri meta dawn irid jitkellem xi ħadd fisimhom.
Yes. Why not? Jiena mhux qed ngħidlek.
Le, naf.
Jiena mhux qed ngħidlek li jiena ma nitkellimx favur.
La dubju, m'għandix dubju.
U fejn nista' ngħin dejjem.
Imma l-vuċi mhux ta' ċertu ta' xi wħud mhux ta' tfal.
Illi x-xogħol tiegħi ju li rrid nitkellem u rrid naqdem ma' kull stakeholder hemm barra. Infatti il-ġimgħa stess pereżempju kien għad kelli laqgħa tal-victim support li jiena wkoll tkellimt fuq dawk it-tfal li huma vittmi ħa ngħidlek ta' kriminalità għal dawk huma tfal li qegħdin ibadu wkoll.
Jekk nista' nżid għax issemmet il-living, aħna nagħmlu inizjattivi differenti biex nilħu tfal differenti, il-living mhux għal kulħadd. Aħna din is-sena żorna over 25 schools and education institutions biex nagħmlu outreach, biex aħna morru għand it-tfal biex niżimgħu dawn il-vulnerabbli, morna ġas kollha fejn tfal laqgħas biex jitkellmu, imma morna biex naraw il-ħajja ta' kuljum, niltaqgħu ma' min jieħok sieħbhom, jiġifieri il-kummissarju tista' tmur għandhom u dik hija l-ewwel ħaġa li xtaqgħet tagħmel, jiġifieri il-living, l-advisory board, il-kunsill huma tfal li huma interessati huma jiġu lejna, ma it's not enough. Għana ridu morru għal minuwa il-
Buddaku, qed naqblu, ta' iġviri intom, meta tiltaqgħu ma' każ, tresquh għand l-FSWS, hemm follow-ups, follow-ups ikun hemm?
Yes. Skont ikun hemm follow-ups, tista' tgħid sur fil-verità. Aħna jidħlulna każijiet illi nirrispondihom u it depends il-każ x'ikun u nirrispondihom over the phone u nagħtu l-assistenza tagħna over the phone. Però jekk każ illi hemm bżonn nirreferuh l-FSWS anke pereżempju ma' tas-CPA.
Mhux FSWS biss, aħna għandna każ li bqajna nagħmlu follow-up 3-4 years down the line. U nħaftu bibin fis-sens fisem il-persuna la volja it's not really our role għax ma nagħtux servizzi imma fejn nistgħu nkunu ta' support dejjem.
Definitely. U l-każ li nibqgħu nifollow mhux kollha skont x'każ ikun. Imma jekk ikun hemm każ li nirid nirreferi mas-CPA, nirreferih u wara niċċekkja u ngħidlu isma' dak iż-żmien għal salu, pereżempju, ma' Steve ħafna kont nitkellem. Ma' CPS, sorry. Ma' Steve, pereżempju, konna ngħidu isma' Steve, tina naqra ngħidli x'ġara u x'ma ġarax fuq dak il-każ. Jiġifieri aħna follow-up nagħmlu wkoll. Imma skont il-każ ikun. Fimt, għax jekk ma jkunx ta' ideja, jina bil-forsi rrid nirreferih to the right competent authority.
Grazie ħafna. Nagħmel ftit kummenti forsi tal-aħħar u ftit mistoqsijiet li huma tiegħi. għala ċelu ħaġa proset rajt bidla enormi mis-sena l-oħra l-dis-sena ġifiri nara li vera tħalt fiħi rwod u vera et nara li ħdimt biskiħ ġifiri vera ta' gost u pjaċir ġkif għal il-kollega aħna għadna pjaċir ġifiri li jintisa ħadda nirwol ta' kummissarju. Proset tal-manifest għax importanti ħafna li nħarġu l-tfal mhux biss għall-karriera politika, għax mhux kulħadd ikun maħluq biex ikollu karriera politika, għalkemm dak it-tip ta' servizz huwa servizz importanti ħafna. U naħseb li wieħed irid jibda jħares lejha bħala karriera u mhux bħala għax kombinazzjoni xi darba waħda qomt uħsib li nikkandida ruħi, ġifri wieħed irid jipprepara ruħu sewwa. Imma ir-rwol parteċipattiv ta' kull ċittadin fil-politika, sekkux politika bħala frontliner, inkella ntix persuna li fejna fejn trid tiddiskuti, trid tagħmel advocacy, trid tressa argument il-qudiem, naħseb li dak il-manifest kien pass importanti il-qudiem ta' kif għandhom isiru l-affarijiet, ġifri ngħidilkom proset u proset kbira minn qalbi. Kelli xi punti oħrajn. Il-fatt li bħala kummissarju, bħala uffiċċju tal-kummissarju tagħmlu ħafna outreach. Naħseb li dik hija ħaġa importantissima li l-kummissarju mhux qiegħed hemm biex joqgħod wara skrivarija jew biex jippoża r-ritratti, naħseb li tinżlu hands-on mat-tfal, tipparteċipaw mat-tfal, tagħtu ċans li t-tfal għax dik hija importanti aħna l-adulti għaddejjin bil-ħajja tagħna minn ħaġa l-oħra, minn ħaġa l-oħra. Ċans biex noqdu bil-qeda u nisimgħu dik hija l-ikbar miegħu kulpa li ngħid lin-nisi kultant it-tifel tgħid aħ 15-il sena jgħidli jgħidli ma tini ċans ħankellmek. U dak qed ħin iwarrab kollox u jiġifieri hemmhekk naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna li intom qegħdin fil-verità tħabtu l-bibin. Nara wkoll l-esperjenza kbira li ġibt miegħek bħala hekk sindku. Naħseb li din kienet xi ħaġa verament tajba, forsi fatal jaraw anka l-kollegi, u li dak il-knowledge li ġibt miegħek f'dan ir-rwol ħadtu miegħek biex intom ittejbu l-lokalitajiet ukoll għall-ġid tat-tfal, ġifieri dik kienet inizjattiva li vera vera oġbitni ħafna wkoll. Issa x'taqt ngħaddi kumment però. Fuq li xju li tkun tattjaw l-iskejjel biex huma titukhom it-tfal. Kemm intom ċerti li l-messaġġ qed jasal 100% għand it-tfal kollha. U nistgħux jiena li hemm problems minn fl-iskejjel, taf li kultant kif isiru l-affarijiet, mela se nagħżel l-iktar tifel pulit, l-iktar tifel li jista' jirrappreżenta l-iskola l-aħjar, l-iktar tifel li jiġi fejna fejn bil-qmis imkemm xa bħal ma jkun tiegħi. Jħaddu mis-semini, imma jinnaf bl-ingravata la ġemba li jkun fejna fejn daħal wara xi logħba futbol kollu żmattat, dak kemm jista' jkun. Allura kif qed inkunu ċerti li verament mill-iskejjel qed proprju joffru l-opportunità lil kulħadd biex tasal u jekk taħsbu li għex nistgħu nagħmlu.
Biex nirrispondik, aħna fil-verità meta nagħmlu focus groups, nagħmlu għaċara. Jagħna ma rridux niltaqgħu mal-Kunsill tal-iskola, għax jekk aħna ta' niltaqgħu mal-Kunsill tal-iskola dawn jibgħatulna the top of the top the children, aħna pjuttost rridu niltaqgħu ma' klassi illi komuni, ħalli nagħtu ċans li t-tfal kollha jipparteċipaw ukoll. Dik hija importanti ħafna għalhekk qed ngħid għajdu s-sejdela.
We are aware li ovvjament m'aħniex ċerti jekkux pereżempju jekk għandna advisory board u batna l-invit fl-iskejjel kollha, m'aħniex ċerti jekk il-messaġġ qed jasal għand it-tfal kollha u waqt il-focus groups li nagħmlu jgħidulna t-tfal ġieli ma jisimgħux b'ċertu inizjattivi. Però biex pereżempju nippruvaw nelbu din is-sfida xi hija sfida għaliex it-tfal qegħdin fl-iskejjel aħna ma nistgħux immorru l-ħabtu l-bibin kollha tad-djar biex insibu t-tfal u l-advisory board kif semmejna mhuwiex għal kulħadd. Però l-advisory board tagħna huwa magħmul mingħajr ma tlabna l-ebda għandna bżonn tfalek u it's diverse, tfal barranin, tfal li huma non-binary, tfal li huma b'difikultajiet, b'disabilitajiet, jiġifieri representation ikun hemm. Imma per eżempju semmejna living Biex żgur qabel meta bdejtina over 14 years ago, kif jitolbuhom l-isem tal-iskola meta japplikaw, dik neħħejnija lix għana nagħmlu ċara li huma mhumiex qed jirrappreżentaw l-iskola. U qabel konna nibatu l-informazzjoni ġol iskejjer u niddependu illum inna 14 years issa nagħmlu għadin, aħna bdejna immuru nżuru il-klassijiet kollha tal-form 3 tal-form 5. Jiġifieri it-tfal kollha bejn 13 u 15 jisimgħu bil-living directly from us. Jiġifieri jekk ikunu jridu jiġu u nixtiequ li forsi ġejtu forsi xi darba jekk nagħmluhom Malta nagħmlulkom sedina biex tiġu ġieli għamilnija ġifieri meta sar Malta, we had the United Nations within one room. Jiġifieri affarijiet it-tfal barranin, tfal b'abilitajiet differenti u ovvjament aħna għamilna ambjent kif stajna biex nifqu lil kulħadd. Però hija sfida reali li ma nistawx nassiguraw ruħna li tru l-iskejjer nilqu l-kulħadd u għalhekk il-focus groups li meta mmorru ngħidulhom aħna rridu l-klassi kollha u mhumiex kemm jista' jkun tfal li ma jkunux tkellmu qatt qabel bażikament.
Aħħar forsi domanda għaliex intom tappartienu jew taqgħu taħt ministeru ovvjament tat-tfal u anke l-politika soċjali. Il-relazzjoni x'ħafna mit-tfal ovvjament imorru fl-iskejjel u għandhom ħafna servizzi abbinati mal-iskejjel li jaqgħu taħt ministeru ieħor. X'relazzjoni hemm f'dan rigward, ġifieri kif taħdmu bejn ministeru ieħor. U jekku x'qed isir xi ħaġa jekk intomx involuti b'mod partikolari fejn qed isir issa l-bidla sħiħa fil-kurrikulum fejn jidħlu s-sillabi għat-tfal.
Rajt li sow jina aħna bħala uffiċċju nqgħu taħt il-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal. Naturalment naħdmu ħafna ma' tfal. Jiena nista' ngħid illi wkoll jekk jiena ikolli bżonn nitkellem anke mal-Ministru tal-Edukazzjoni dejjem laqani wkoll u tkellimt miegħu. Again, jekk jiena tkellimt mal-Ministru tal-Affarijiet Soċjali wkoll, ġifieri traħu affairs biex ma nisgerfix. Ġifieri ma nistax ngħid li jiena aħna bħala kummissarju jiena ma jkollix direzzjoni tajba minnaħa tagħhom u dejjem naħdmu jitfit. Bħala ministru li naqa' taħtu jiena nista' ngħidlek illi l-assistenza tiegħu l-għanina tiegħu msiba dejjem l-kooperazzjoni, però aħna nagħmilha ċara qatt ma ndaħalli f'xejn, jiġifieri nagħmilha quite clear. U din kulħadd
għandi esperjenza ta' xogħol
miegħu. Il-Ministru from day one qal li aħna bħala uffiċċju huwa indipendenti, let's face it. Ġifieri dak huwa r-rol tagħna. Vera li jiena bħala budget nieħdu min-naħa tal-Ministeru, imma l-Ministru qatt ma ndaħalli f'xejn, indipendenti ġifieri nagħmel dak li nħoss li huwa tajjeb. Naturalment kif ikolli xi diffikultà saqsej, imma s'issa qatt ma kelli bżonn nistaqsiku xi ħaġa. Għax kelli xi diffikultà, però nista' ngħid li jiena naħdem ma' kulħadd, nikkopera ma' kulħadd u dejjem sit lajnuna. U jekk tlabt lajnuna anke ta' ministri differenti, dejjem sit lajnuna tagħhom.
Even on a practical level, jiġifieri mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, naħdmu ħafna mal-EOs, pereżempju tal-Counseling tal-PSCD, biex inkunu nistgħu niżviluppaw anke riżorsi li jkollhom bżonn. U anke Well Children's Day dejjem inqasmu riżorsi bis-saħħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni mill-istores nirringrazzjahom minn hawn għaliex minn ajru ma nkunux nistgħu nwasslu anke riżorsi għant-tfal fl-iskejjer tal-Istat. Jiġifieri d-drittijiet tat-tfal huma cross-cutting huma fl-interess ta' kulħadd.
U kif qed issemmisu l-aħħar ħaġa, jekk aħna qasamna riżorsi fl-iskejjel, hemmhekk biss nitlob il-kooperazzjoni tal-iskejjel. Li mhux iħalluhom fuq il-banku ma jqasmuhom lhomx it-tfal.
U fuq inti semmejt il-kurrikulum hemm strateġija li qed issir tal-edukazzjoni u aħna preżentajna rapport li sar mill-focus groups tat-tfal x'jixtiequ jaraw fil-kurrikulum li jfoka iktar fuq ħiliet ta' life skills milli fuq ħafna suġġetti u ħafna biex nirrispondi dak li kont.
Rispondejtu lid-domandi 100%. Mela jekk hawnx iktar domandi mill-kollegi jidher li m'hawnx għandna xi affarijiet oħra jridu nesqu skont l-aġenda any other matters. M'għandna xejn. Oriet mela ħaniddikjara illa għalissa aġġornata għal darb oħra. Grazzi ħafna.